Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Dragă Răzvan, în primul rând, mulțumesc! Eu te-am văzut pe scenă în Șaraiman și te-am văzut în Nijinsky, te-am văzut în Sinfonia Fantastica și te-am văzut în Cabaret, în We Will Rock You, am văzut imaginația ta lucrând în Florence Foster Jenkins și o mulțime de alte identități pe care le-ai declinat într-un fel atât de personal și atât de spectaculos. Dar mă gândeam, pentru că am văzut ultimul tău spectacol cu Nijinsky și urmărindu-te cum ai dansat și cum te-ai transpus în acest personaj, la un moment dat recunosc că povestea, muzica, totul s-a blurat pentru mine și personajul principal a rămas magnetismul tău, care este același de când l-am văzut pentru prima oară și până acum. Cum îl gestionezi?
Îl gestionez conștient. În primul rând, cred că trebuie să fii conștient de un dar ce ți-a fost oferit de către cineva. Trebuie să fii conștient, trebuie să fii recunoscător, trebuie să îl pui în valoare și să-l cultivi mereu și mereu, în fiecare zi trebuie să-l cultivi, trebuie să îl împărtășești cu ceilalți, trebuie să îl pui în valoare fără pic de vanitate și orgoliu.
Foarte frumos spus.
Pentru că vanitatea și orgoliul nu au ce căuta în creație, în artă, în spectacolul live, pentru că e o profesie de mare smerenie și de mare bucurie acestui act atât de efemer și atât de perisabil, care este actul artistic live. Spectacolul.
Exact.
Și mai ales un spectacol de dans, unde mișcările se înlănțuie una după alta, creează semne, creează emoții, creează stări și apoi dispar. Asta mi se pare senzațional și superb și misterios în dansul contemporan, această trecere a clipei efemeritate și această, în același timp, dublată de o muncă și o dedicație extraordinară pe care noi, ca umili slujitori ai artei dansului, o punem acolo pe scenă.
Ai spus foarte, foarte frumos, dar în efemerul acesta, tu ești un om care își forțează continuu identitatea. Și în identitatea asta, ca Dorian Gray, așa, îl simți pe Stravinsky, vezi un spectacol, vezi un personaj, vezi inclusiv o contorsionare intelectuală la un moment dat, nu poți să nu te gândești la acest Nijinsky claustrat, niște decade, nu? De mintea lui, în închisoarea
propria
minții
lui minte,
exact, în propria lui minte, și tu redai splendid lucrul acesta. Dar ai continuu declinarea asta în raport cu arta, cu literatura, cu vocea umană, cu manipularea ei, cu tot ce înseamnă efort creativ, și în același timp, cred că un lucru pe care l-ai reușit extraordinar ca artist al generației tale și nu numai, a fost să te extragi cumva din tot ce înseamnă efemerul, fragilitatea corpului și efemerul ăsta al modelor care se succed. Cum ai reușit tu vraja asta?
Cred că, nu știu, n-am rețete, nu am soluții. Cred că trebuie să știi să rămâi autentic, autenticitatea asta pe care o tot cerem, o tot căutăm la un artist. Cred că am înțeles această lecție a ceea ce înseamnă să fii tu însuți și să te cauți permanent, permanent, în fiecare zi.
La vedere, live, cum ziceam.
La vedere, da. Tot pieptul deschis, ca într-o operație, pe cor deschis, la vedere, despre asta e vorba. Să te cauți permanent, să fii curios, să fii foarte curios de ce se întâmplă cu tine, de ce se întâmplă în lume, să cauți niște răspunsuri la niște întrebări care te macină, să fii conștient că lumea, iată, se schimbă, trăim și acum un mare moment de schimbare, lumea se schimbă și tu trebuie să devii artistul, permanent artistul, pe măsura sensibilității unei noi epoci și a unui nou public, în același timp rămânând tu însuți, rămânând autentic, cum spuneam. M-am căutat tot timpul, cred, în dans ca într-un semn al spiritului, nu doar o chestie estetică la care ne uităm frumos. Dansul este un semn al spiritului. Am încercat tot timpul să îmi spiritualizez prezența pe scenă.
Cred că ți iese foarte bine.
Și, nu știu, sper, în legătură cu Nijinsky, pur și simplu mi-era dor, mi-era foarte dor de scenă și simțeam că mai am un prea plin de spus, care este un alt spus, un alt fel de a spune, de a povesti, decât cel care este atunci când fac spectacole. Sunt două identități, pot părea asemănătoare, dar sunt în același timp și diferite, sunt satisfacții diferite, plăcerea este diferită, dansul e o plăcere viscerală, atunci se întâmplă...
E momentaneitatea lui.
Exact, și relația vie, asta îmi place foarte mult, relația vie cu spectatorii din sală, pe care de fiecare dată pariez că pot, înainte de ridicarea cortinei, îmi place să pariez că o pot stabili imediat.
Da.
Legătura cu publicul, cu cei care vin acolo curioși să vadă ceva ce ei nu pot face, pentru că despre asta este vorba în performanța unui spectacol, fie că e de teatru, fie că e de dans sau de circ, performanța și ideea că eu mă duc să văd ceva ce eu n-aș putea să fac pentru că am niște limite și oamenii aceia așa au învins niște limite.
Absolut. Chiar mi-ai prefațat următoarea întrebare pentru că voiam să te întreb despre asta. În sală fiind, am văzut acest public care reacționează extraordinar la toată poezia momentului, care își ține un pic respirația, nu știu, la după amiaza unui faun, știi, sau la altă imagine pe care o recunoaște, dar care în același timp e clar că are un flux, are un dialog continuu cu tine. Ce ți este cel mai important din această conversație pe care o ai cu publicul tău?
Sunt mai multe. Foarte importantă este sinceritatea. Sinceritatea pe care o cauți, nu? Atunci când vorbești cu un om și vrei să stabilești un dialog sincer, onest, transparent, este nevoia de a-mi arăta fragilitatea, sensibilitatea mea, pe care am avut-o dintotdeauna, un tip de sensibilitate care m-am născut și pe care am dus-o așa în diferite epoci, în epoca comunistă, unde sensibilitatea unui băiețel care vrea să facă balet era desigur strivită, apoi sensibilitatea căutărilor, perioadei de tranziție politică și așa mai departe, și perioada unei speri, a unei maturi, a unor căutări, a unor cărări pe care pășești. Acest tip de sensibilitate pe care vreau să-l regăsesc, spuneam, în ochii celorlalți care vin în sală, vulnerabilitatea, să ne dăm voie să fim vulnerabili și să căutăm împreună inefabilul, lucrurile acestea pe care dansul contemporan le livrează, poezia. Metafora,
aluzia,
iluzia, toate lucrurile astea, dincolo de concret, de care oamenii au mare nevoie, fără să bănuiască că au nevoie, cât uneori.
Foarte, foarte frumos spus și foarte interesant.
Trăim într-o epocă în care și în spectacolele de teatru totul este foarte concret, totul este foarte băgat în ochi, nu se mai merge pe sugestie, nu se mai merge pe o anumită poetică. Pe de-o parte este firesc. Teatrul se caută, arta se caută și am văzut foarte multe spectacole foarte directe, foarte, cum spunem noi, băgat degetul în ochi, care țipă. Ori eu cred că puterea artei stă în capacitatea ei de, în metaforă, în sugestie, nu în lucrurile atât de concrete și atât de directe, în semnele imediatului pe care ne uităm în jur și le vedem la o primă aruncare cu privirea. Pentru că altfel mă uit la televizor, unde ne invadează vulgaritatea. Deci asta caut cu acest spectacol, cu acest proiect, pe lângă satisfacția egoistă, recunosc, pur și simplu de a dărui și de a primi iubire, să o spun pe cea dreaptă, momentul minunat al aplauzelor, care nu întrece niciun alt moment. Dincolo de astea, sunt foarte multe, sunt mai multe planuri. Tot timpul a fost un joc de planuri care mă ajută să și caut foarte mult și să am grijă să nu pierd drumul, adică să știi ce vrei, pur da. Și simplu. Să știi ce vrei de la tine, de la profesia asta, dacă tot o faci, și să o faci, cred, cu maximă responsabilitate. Responsabilitatea faptului că niște perechi de ochi vin să te vadă pe tine și nu se duc să-l vadă pe altul. Este o mare responsabilitate și atunci o mare coreografă, Caroline Carlson, pe care am avut prilejul să o cunosc și cu care am și lucrat un pic, a spus ceva foarte interesant pe care nu l-am uitat și nu voi putea să-l uit. A spus așa că un gest pe scenă, în spațiul scenei, un gest, o mișcare, o faci pentru totdeauna. Și atunci, de aici vine această responsabilizare, faptului că trebuie să dai totul, să oferi, să te oferi cu totul, să gândești lucrurile, să nu le lași oricum, să cauți în tine, să te duci în profunzime, nu în acest palier atât de atrăgător, desigur, dar atât de înșelător, care este efemeritatea social media, trendurilor, a modelor de moment.
Poate asta face diferența cu arta. Ai spus minunat și mi se pare grozavă imaginea asta. E un efemer dublat de permanență. Ai responsabilitatea acestei permanențe pe care o creezi în oameni.
Da, pentru că trebuie să ai conștiința acestui fapt. De fapt, tot acest paradox, e plin de paradoxuri, de fapt, scena e plină de paradoxuri și profesia, de paradoxuri din acestea superbe. Totul este poezie, dar în același timp, fiecare, noi ne gândim când creăm niște mișcări, ne gândim la ceva, dar fiecare când vine în sala de spectacol poate vedea altceva și poate înțelege altceva conform experienței de viață, conform unui bagaj cultural, conform educației și așa mai departe. Undeva ne întâlnim, undeva ne despărțim în această încercare de citire a dansului. Totul este efemer și în același timp extrem de puternic, pentru că, iată, noi vorbim astăzi despre Vaslav Nijinsky, un artist, un dansator, un coregraf, de pe urma căruia n-a rămas nimic filmat. Au rămas doar niște fotografii, niște cronici și acelea controversate, dar el a rămas prin puterea lui extraordinară, curajul lui a rămas în memoria noastră și astăzi ne inspirăm din tot ceea ce a creat el. Este fantastic. Deci, efemeritatea acelui personaj, care, iată, a trăit într-o epocă în care nu se filma ce se dansează, și în același timp puterea lui covârșitoare, din care ne inspirăm și astăzi. Iată ce paradox mai frumos să existe.
Și totuși, uite, în artele spectacolului, în fashion, în fotografie, aceste nume, Nijinsky, Diaghilev, fac mitologie, într-un fel, adică au ajuns la noi aproape mitologic, și mă și gândeam că îți alegi aceste personaje care au luptat superb, dar foarte intens cu demonii lor, și voiam să te întreb pe ce muzică dansezi tu cu demonii tăi?
Aș fi tentat să spun că pe muzică clasică. Cu muzica clasică am crescut. La pick-up-ul la care sora mea și cu mine puneam viniluri, cu muzică de operă și operetă până la Mahler și Grieg și Brahms și așa mai departe. Deci lucrurile astea n-au cum să nu te formeze. Nu au cum să nu sădească în tine ceva important, ceva puternic, ceva zdravăn și o incredibilă apetență și gust pentru tot ce este cultural, tot ce este important, pentru orice construcție artistică importantă. N-au cum să nu te marcheze lucrurile astea, spectacolele pe care le vezi, și sigur că spectacolele atunci când le vedeam eu în copilărie și adolescență erau foarte diferite și foarte inegale valoric, dar văzând foarte multe, de mână cu sora mea sau cu mama, începi să discerni, începi să-ți reglezi niște criterii, o scară de valori, de criterii. Apoi filmele, mergeam la cinematecă. Mama mea, văzând că pictez, că îmi place să desenez, mă duceam, m-a dus la cursuri de pictură.
Lucru care se vede, arta se vede
la
întotdeauna.
La Muzeul Colecțiilor de Artă, și toate lucrurile astea se văd și contează dincolo de talent. Când eram mic, vedeam pe culoarele liceului de coreografie niște culoare murdare, neîngrijite, ale perioadei comuniste, în care noi făceam balet cu mănuși, cu fular, cu fes în cap, pentru că era ger în sala de balet. Pe culoarele acelea vedeam, erau fotografii cu compozitori, mari compozitori, și era un citat din Enescu, de care tot timpul râdeam cu capacitatea de a înțelege a unui copil. În artă, 1% e talent și 99% transpirație sau ceva de genul ăsta. Și bineînțeles că noi făceam haz atunci, dar chiar așa e, nu mai știi cât e de adevărat acel citat din George Enescu, poate să nici nu fie, nu contează. Pe mine m-a marcat și am înțeles că trebuie să muncești, și bagajul cultural pe care ți-l faci permanent, zi de zi, permanent. Așa cum un violonist studiază la vioara lui zilnic. Vorbim de performanță, Absolut. Evident. Așa și tu ca creator de spectacole sau ca dansator sau doar ca simplu actor, să spunem, trebuie tot timpul să îți deschizi toate antenele și să înveți, să te cultivi, să-ți cultivi talentul, să înțelegi, să filtrezi prin tine. Toate lucrurile astea se văd mai devreme sau mai târziu pe scenă.
Da, cred că se văd, într-adevăr. În cazul tău se văd și eu personal, când mă gândesc la tine și acum după ultimul spectacol, văd mereu acest Mahler de care vorbeai, mixat cu Freddie Mercury. Ești un etern tânăr turc, un rebel romantic în continuă rescriere. Și dincolo de frumusețea asta meseriei pe care noi o vedem și de care ne bucurăm și de munca despre care vorbești tu, cred că mai este un ingredient foarte important pe care de fapt publicul tău îl simte cu fiecare spectacol și ăsta este curajul. Cum îți antrenezi curajul? Într-adevăr, te duci sub lumina aceea puternică, cu toată inima, cu toată vulnerabilitatea și cu o insolență și un curaj absolut splendide.
Curajul. Am crescut într-o epocă în care curajul de a fi altfel era evident strivit și acela pus la zid. Trebuia să fii ca toți ceilalți.
Conformist.
Da, nu trebuia să ai personalitate. Faptul de a face balet era ceva ieșit din comun. Și niciodată, pe de altă parte, am și crescut cu această senzație că nu corespund, că m-am născut cumva puțin greșit, puțin alături, puțin... N-am corespuns, așa mi se spune, n-am corespuns idealurilor din baletul clasic, rigorii din baletul clasic, n-am corespuns nici fizic, n-am corespuns nici tehnic, mi se spunea, poate ar trebui să fac altceva, n-am corespuns mai târziu nici în dansul contemporan, unde mi se spunea, de exemplu, că expresivitatea feței mele este prea puternică și că în dansul contemporan nu e așa, că trebuie să fii mai rece. Mi s-a spus apoi că joc prea mult, mi s-a spus apoi că în teatru, că nu sunt regizor, că eu vin din dans și mai bine nu... Deci tot timpul am fost cumva pe lângă, tot timpul cu această senzație de intrus undeva. Și cred că la un moment dat, ființa mea s-a revoltat și mi-am spus stop, nu... Atâta timp cât sunt convins, absolut convins că am ceva de spus și că locul meu este acolo, atunci asta voi face. Și cred că de aici îmi vine curajul și nici nu stau să-l gândesc prea mult, pur și simplu, cred că trebuie să te arunci, să ți se întâmple pur și simplu. Să nu gândești mai mult, gândind, desigur, totul. De aceea ziceam că dansul este și un semn al spiritului, pentru că trebuie să gândești în permanență și să îți spiritualizezi prezența, altfel devine doar virtuozitate și atât. Ori trebuie să fie, pentru mine, dansul e mai mult de atât și gândul, am învățat asta din primii ani de când am făcut teatru, că gândul se vede de pe scenă, se vede până în ultimul scaun al sălii de la balcon.
Da, are sens.
Da.
Ce se întâmplă pe scenă acolo are sens. Și eu cred că asta este foarte important și cred că asta face diferența, până la urmă, dintre un spectacol care rămâne, nu un spectacol care rămâne cu tine și unul care e foarte frumos, adică te poți pierde în el o oră, două, dar după aceea nu te mai locuiește, îți trece într-un fel. Și citeam, făcând documentarea pentru acest interviu, toți marii regizori, coregrafi cu care ai lucrat, toți spun despre tine, de fapt, acum, în ultimele decade care îl formează pe acum, același lucru, și anume că ești un moment. Dar, într-adevăr, probabil că ești un intrus, în sensul că dar ți-ai creat propriul moment. Asta mi se pare extrem de important. Și uite, o să te citez cu ce ai spus despre acest spectacol al lui Arcadie Rusu, Agonie și extaz, în care ești Nijinsky. Pentru mine, spectacolul e mai mult decât o revenire pe scenă în lumina reflectoarelor. Să dansezi la 51 de ani este o aventură, o experiență de viață, un mare pariu, un labirint de emoții și senzații. Știam că longevitatea în dans a fost demonstrată de mult, dar acum simt asta în corpul și mintea mea. Lucrez la acest proiect cu strania și superba senzație că am învins timpul. Cum l-ai învins?
Muncind foarte mult, am muncit mult la acest spectacol, muncim de mult mai mult decât de obște se face, se creează un spectacol de dans, de vreo 4 luni, timp în care a trebuit să intru în formă, să înțeleg cum mai este corpul meu și cum mă simt eu în corpul meu, pentru că au trecut niște ani și timpul trece peste un corp, mai ales unul care renunță la exercițiul fizic zilnic, pentru că am trecut dincolo de oglindă, îmi place mie să spun, ca făcător de spectacole, și sigur că niciodată, pentru că mai eram întrebat în interviuri mai frivole, să spunem, mai mondene, dacă consider cumva că am făcut sacrificii pentru această profesie, nu, niciodată n-am crezut, adică astea fac parte din sine qua non, din definiția unui artist performant, munca permanentă, exercițiu, căutarea, acolo unde alții încep să prindă, să șovăie, tu să continui. Și toate lucrurile astea, plus întâlnirea cu coregraful Arcadie Rusu, care contează foarte mult, a fost ideea mea și mă felicit pentru ideea de a-l lua, pentru că, și asta probabil că îmi vine, este o, nu știu dacă este o rămășiță a unei mentalități pe care o târâi după mine sau pur și simplu așa sunt eu. Dintotdeauna mi-a fost foarte greu să-mi fac coreografii pentru mine însumi, să creez pentru mine însumi. Am creat greu pentru mine însumi. La începutul carierei mă și speriam, mă panicam pentru că nu mi se părea normal. Apoi citeam, de exemplu, că și Enescu compunea foarte greu și alți mari compozitori sau creatori. Mi-a mai venit inima la loc. Dar tot mi se pare mult mai interesant să mă pun în ipostaza, în situația unui interpret, unui actant care se pune în slujba altui gând creativ. Mi se pare mult mai, mai ofertant și mai provocator pentru mine ca interpret să mă las modelat, la rândul meu să modelez dramaturgic gândul celuilalt pentru a ne întâlni, pentru a livra un mesaj foarte clar și în același timp plin de metafore. Toate lucrurile astea mă pasionează, îmi plac foarte mult. Toată această alchimie mi se pare fantastică în momentul în care ea produce emoție. Asta mi se pare marele mister. Cum lucrez cu aceste instrumente ca ele să producă emoție în niște oameni și a livra un mesaj în care tu crezi ca artist? Și da, cred că într-un proiect trebuie să te arunci 100%, nu trebuie să te menajezi deloc, așa am făcut cu orice proiect, l-am luat ca pe o... E mai mult decât un proiect, că mi se pare că sună așa, ca la job. E mai mult decât un proiect, e o căutare. Fac această profesie pentru că încerc să-mi răspund la niște întrebări existențiale, de la cine sunt eu până la, nu știu, orice doriți. Și de cele mai multe ori, de fapt, profesia a fost cea care mi-a dat răspunsurile sau niște posibile răspunsuri sau care m-a salvat. M-a salvat de la boală, m-a salvat de la anxietăți. Sigur că, slavă Domnului, n-am avut episoade anxioase. Slavă Domnului, tot din cauza profesiei, pentru că te echilibrează, dar te ajută foarte mult, te pune pe cale. Când, țin minte, erau episoade când eram foarte dezamăgit sau supărat sau mă duceam în sala de balet să fiu eu cu mine și e fantastic cum îți revii. Cred că este mai puternic decât orice mers la psiholog. A te duce în sala de balet și să stai tu cu tine, să tragi de corpul tău, să descoperi un gest, să asculți o muzică. Și de asta mi-era frică la început. Și mi-era greu. Cred că era un prag psihologic tot din cauza acelor ani în care tot timpul cineva avea grijă să-ți tragă în cap și să nu te facă să crezi în tine și în puterea ta și în forța ta.
Ai spus extraordinar, cred.
Și era ca un prag psihologic, spuneam. Faptul de a intra într-o sală de dans și eu ce fac acum, spuneam. Ce fac? De ce mă apuc? Unde mă duc? Ce fac? Și marea noastră coreografă Miriam Răducanu mi-a spus într-o zi, pentru că făceam, pe atunci mă antrenam împreună cu dumneai și orice întâlnire cu dumneai făcea cât mulți, mulți ani de școală sau de facultate sau de... Și îi spuneam, am nevoie de dumneavoastră, vreau să facem împreună și să trageți de mine pentru că eu singur nu pot să intru în sala de balet. Și ea mi-a spus un mare secret pe care sigur că îl țin minte și astăzi și care este o cheie, de fapt, la multe răspunsuri. Mi-a spus, dar nu ești singur, ești tu cu tine, ești tu cu
foarte
tine.
Foarte frumos.
Foarte frumos și atât de simplu.
Frumoasă, da.
Și atât de simplu. Da, ești tu cu tine și cu ce vrei tu de la tine. Ce vrei tu de la tine? Ce vreau eu de la mine în această profesie? Nu întâmplător, în sala de balet, sunt oglinzi de jur împrejur. Nu întâmplător, Noin Nijinsky, de fapt coreograful Arcadie Rusu, a avut ideea ca podeaua să fie o oglindă. Sunt oglinzile...
De aproape sculptură este ce se întâmplă acolo.
Da, este o soluție pe cât de simplă, pe atât de puternică, mai ales că un dansator, se și spune că lui Nijinsky era obsedat, fascinat de oglinzi, dar orice dansator este fascinat de oglinzi, pentru că, așa cum spuneam, sala de balet este tapetată cu oglinzi de sus până jos, 360 de grade. Și nu întâmplător ai posibilitatea și concretă și simbolică să te oglindești și să te cauți și să te vezi din toate părțile și cu ceafa și cu profilul și cu în toate cioburile acelea de oglindă, care poate să-ți alcătuiască cândva un întreg. Deci mi-a plăcut foarte mult această metaforă și țin minte și are legătură și se leagă cu ce spunea doamna Miriam Răducanu, că nu ești singur, ești tu cu tine.
Ce frumos ai spus, că până la urmă toți suntem cioburi și trăim în această fragmentaritate, nu, pe care ne străduim o viață să o aducem împreună. Dar uite, m-ai ridicat un pic mingea asta la fileu și o să încerc să te întreb, nu știu dacă în linia frivolității, dar poate puțin din alt unghi. Noi vedem toată munca asta ta și faptul că faci pe scenă lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, nu le putem face. Vedem, poate, idei sau recunoaștem imagini din ceea ce încerci tu să faci acolo. Dar dincolo de asta ai vorbit despre acest corp pe care trebuie să-l aduci în formă la un nivel de performanță inaccesibil masei, inaccesibil celor mai mulți dintre cei care, în care te oglindești în sala de spectacol, care se uită la tine. Ce înseamnă asta pentru tine? Că asta e o parte a muncii tale pe care noi nu o vedem. Ce înseamnă să aduci un corp în formă la nivelul acesta?
Să corespundă unor standarde pe care le aștepți tu de la tine, pe care le așteaptă ceilalți, pe care le așteaptă coreograful, pe care le poate face un corp de 50-51 de ani. Este o vârstă la care majoritatea, evident, s-au retras, făcând coreografie, creație sau pedagogie. Sigur că sunt și mari excepții de longevitate coreografică și Martha Graham, Barâșnikov, Pina Bauș și mulți alții. Dar, la fel, pariul a fost eu cu mine și mi-am pus foarte multe întrebări, desigur, dacă mai are rost, dacă mai interesează pe cineva, pentru că dintotdeauna mi-a fost și frică de ridicol și ceilalți din jur m-au încurajat, începând cu coreograful, cu colegii, cu colegii din teatru, cărora le mulțumesc enorm, pentru că îmi place și în toate proiectele mele, îmi place să creez un vibe și o atmosferă de lucru bazate pe iubire, pe încredere, pe armonie. Cred că armonia naște armonie și niciodată n-am înțeles de ce trebuie să... Pentru că am văzut o felul de creator la viața mea, alți regizori, alți coreografi, de ce trebuie să naști tensiuni sau să oamenii să facă crize, pentru că la urma urmei noi lucrăm cu ceva absolut superb. Lucrăm cu inefabilus, suntem creatori de lumii, de, sau cel puțin așa avem pretenția. Și atunci cred că totul trebuie să fie nu așa într-o tâmpă armonie pozitivă, eternă și roz, dar cu conștiința faptului că lucrurile se fac, de exemplu, și din joacă și trebuie să fie în această joacă, în acest joc, trebuie să fie o armonie și un fair play.
E extraordinar cum cred că simțim, eu simt foarte mult din această conversație bucuria pe care o ai tu făcând ceea ce faci, care într-adevăr transpare, trece dincolo de scenă, de microfon, de toate lucrurile acestea. Dar mă întrebam și te întreb, cât te costă? Pentru că e o meserie superbă despre care vorbești, dar care nu, în niciun caz nu comprimă aceeași uzură ca unei meserii care consumă mai puțin. E o meserie care consumă.
Consumă foarte mult și volumul de muncă este într-adevăr extraordinar. Uneori am spus ce se află dincolo de strălucirea dansului pe scenă. Se află o muncă teribilă, într-adevăr, și de căutare, dar și fizică, pur și simplu. Alte ori mi s-a părut că, de cele mai multe ori mi s-a părut că asta e bucătăria mea. Și că, da, deși uneori lumea trebuie să știe pentru a aprecia, cred că alteori numai un sportiv știe câte ore și câte zile și câte luni a alergat, de exemplu, pentru a face o performanță, pentru a câștiga o medalie.
Câtă durere fizică până
câtă
la urmă.
Câtă durere fizică și pentru unii sacrificiu.
Da.
Mie nu mi s-a părut niciodată că am făcut sacrificii, evident, cei din jurul meu, da, care m-au ajutat să fac această profesie, da, familia, în primul rând, ei au făcut sacrificii.
Ce te bucură în fiecare zi?
Lucrurile mici, lucrurile aparent neînsemnate, lucrurile pe lângă care cei mai mulți trec. Faptul că suntem în luna mai și este absolut superb afară, e verdele ăsta care îmi dă o senzație extraordinară. Florile, prietenii, animalele, toate lucrurile astea. Când am spectacol, mă bucură foarte mult. E o sărbătoare. O iau ca pe o mare sărbătoare, ca pe o mare șansă care mi se dă. Este teribil. Uneori noi uităm ce șanse extraordinare avem, ce cadouri primim și proiectul ăsta l-am primit până la urmă ca un cadou și în relația mea cu domnul Emil Banea, directorul Teatrului Odeon, care m-a încurajat foarte mult, aproape a declanșat ideea asta, pentru că am realizat în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Dansului, noi am realizat la Teatrul Odeon câte o gală de dans clasic, contemporan, de toate genurile, cu mine și cu invitații mei, în fiecare an având alți invitați. Și în aceste gale, eu am și dansat de-a lungul timpului câte puțin. Și dumnealui a spus, dar ce-ar fi dacă te-ai gândit să te reîntorci? Eu m-am speriat, evident, întâi te panichezi, după care cauți în tine și iată că n-a fost degeaba.
Eu mă bucur că te-ai întors, îți mulțumesc. Mă bucur că ai găsit curajul în tine și mă bucur pentru noi toți. Întotdeauna conversațiile acestea și îți mulțumesc foarte mult că ai venit la Cuvoce Tare.
Eu vorbesc enorm. Ioana, îmi pare rău.
Eu mă bucur că
vorbesc enorm.
Și mă bucur că spui lucruri care cred că sunt importante și cu care, cu notița asta de subsol, poate e bine și cu ele să mergem la spectacol, deși spectacolul transmite suficient nemediat, nu fără să fie nevoie de nimic în plus, dar cred că notița asta de subsol ajută dacă vrei să vezi mai în profunzime și să pătrunzi mai în amănuntul muncii tale. Am însă întotdeauna aceeași întrebare de final pentru toți invitații acestui podcast și cred că se poate face o carte doar din răspunsurile astea primite de la oameni extraordinari care fac lucruri grozave în România. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Cu voce tare. Întrebarea aceasta capătă o altă importanță și o conotație mai grea, mai ales acum, în această perioadă cu mari schimbări și e clar că lumea nu va mai fi aceeași, cu mari schimbări pe plan politic, social, economic și așa mai departe. Ar trebui să vorbim cu voce tare, mai ales acum, de marile valori în care credem cu toți, de marile repere, da, și culturale, intelectuale, de lucrurile care ne fac să ne ridicăm deasupra propriei noastre condiții, de marile valori care ne adună la oaltă, ca popor, ca nație, ca tot. Ar trebui să vorbim cu voce tare și prin spectacole să vorbim. Spectacolele sunt armele pe care eu le am cel mai la îndemână, mai la îndemână decât și mai puternic decât a verbaliza, pentru că eu cred că arta are o putere mai mare, culmea, decât ceea ce verbalizăm noi în mod direct, imediat, pentru că e și foarte mult zgomot în același timp, sunt și foarte multe voci în jur și încă mai cred, și asta voi crede toată viața, până în ultima clipă, că arta are, teatrul, dansul, muzica, pictura, are această putere de a schimba ceva în om și în omenire. Nu știm cum, nu știm pe ce căi, iară, este un mister, un mare mister, cum ajunge la om, în cât schimbă, pe cine schimbă. Astea sunt întrebări care fac parte a unei alte discuții mult mai ample sau al cărui răspuns nu-l vom afla niciodată și nici nu trebuie. Dar categoric și cred asta, arta și cultura schimbă oamenii și voi crede asta.
Îți mulțumesc foarte mult! Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.